Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siam, marhaban ya Syahrul Mubarak. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dengan bulan Ramadan. Bulan Allah turunkan rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Bulan yang Allah janjikan semua amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Dan semua doa-doa kita akan Allah kabulkan. Semua hajat kita akan Allah tunaikan. Mari kita langitkan doa-doa kita, tak hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi untuk kembali hadirnya sistem Islam, untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Insya Allah kita bisa mengisi Ramadan ini dengan amalan optimal, dengan amalan terbaik, yakni terus mensyiarkan sistem Islam dan terus memperjuangkan kembali hadirnya sistem khilafah. Selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Insya Allah, kelayakan mendapatkan Nasrullah akan kita songsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga semua sahabat sehat dalam limpahan nikmat Allah, dalam keberkahan, dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa taat pada seluruh syariatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali bahwa hukum-hukum syariat Allah turunkan untuk dipraktekkan secara utuh menyeluruh oleh manusia. Karena itu ketika hukum syariat ini diberlakukan hanya sebagian, sedangkan sebagian besar lainnya diabaikan, tentu kita tidak bisa berharap Allah ridha terhadap pelaksanaannya dan Allah berikan keberkahan serta kemaslahatan pada pemberlakuannya. Dan sahabat yang dirahmati Allah, kita pun harus terus meyakini bahwa pemberlakuan hukum-hukum syariat itu kita laksanakan atau kita ikhtiarkan, kita perjuangkan bahkan bukan karena keinginan kita untuk mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan duniawi. Tapi ini adalah wujud kesadaran imani kita bahwa akidah kita menuntut ketundukan yang total. Ketundukan yang total terhadap seluruh syariat Allah itulah yang akan membawa kita kepada pemberlakuan seluruh syariat apapun tantangannya dan bagaimanapun hasilnya. Namun kalau kita bicara tentang kemiskinan adalah hal yang masuk akal kalau kita tidak boleh melihat pada pemberlakuan konun atau perda syariah di Aceh. Karena ini memang belum sepenuhnya menggambarkan pemberlakuan syariat pada hukum-hukum ekonomi, apalagi pemberlakuan sistem ekonomi Islam. Nah karena itu, kalau kita bicara tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan dan bagaimana membuat antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin tidak ada ketimpangan yang begitu luar biasa, maka mari kita lihat bagaimana syariat secara kafah yang akan dijalankan oleh sebuah sistem politik Islam yang di dalam kitab-kitab fikih disebut sebagai khilafah Islamiyah bekerja untuk menuntaskan kemiskinan sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi. Yang pertama, sahabat yang dirahmati Allah, Islam memerintahkan agar negara yakni khilafah memberikan subsidi kepada rakyat yang tidak mampu. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 dinyatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di tengah-tengah kalian. Ayat itu menyerukan kepada negara sebagai pemilik otoritas untuk mendistribusikan kekayaan yang Allah anugerahkan pada satu negeri, ya. Allah perintahkan untuk menghasilkan sebuah sistem agar harta itu tidak hanya berada di kalangan agniya, di kalangan orang-orang kaya, the have, atau orang sekarang menyebut di antara sultan-sultan, pemilik kekayaan yang luar biasa. Khilafah misalnya dalam konteks Indonesia ini, misalnya bisa kita gambarkan bagaimana agar masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap harta bisa memiliki harta. Yakni negara harus memberikan harta kepada mereka yang tidak punya harta, baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Dan itu semua akan diambil dari Baitul Mal. Targetnya jelas, yakni untuk membuat semua orang, bukan hanya rata, bukan kumulatif, tapi individu per individu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mampu memenuhi kebutuhan mendesaknya, dan kebutuhan jangka panjang. Kalau kita bicara subsidi hari ini, subsidi hanya memberikan beberapa nominal uang untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, itu pun tidak terpenuhi. Apalagi kemudian bicara tentang harta yang diberikan oleh negara atau subsidi itu bisa memenuhi kebutuhan jangka panjang. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam Islam itu dijelaskan bahwa khalifah memiliki sistem administratif, ya, struktur administratif atau maslahah daulah yang akan mendata orang per orang secara detail, kelas mana saja, sehingga kemudian akan ketahuan mereka memiliki penghasilan berapa banyak, siapa yang terkategori miskin dan yang tidak miskin. Kategori miskin dan tidak miskin ini pun dikembalikan kepada kategori syariat. Demikian juga semacam dinas sosialnya akan mendata skill apa saja yang dimiliki oleh tiap-tiap orang, sehingga akan bisa dipilah mana orang-orang yang sudah memiliki skill memadai untuk bekerja dan mana yang tidak. Maka ini akan menyangkal apa yang disampaikan oleh negara beberapa waktu yang lalu ketika negara mengekspos angka pertumbuhan tinggi sepanjang pasca pandemi, tetapi banyak orang miskin juga tumbuh, yakni jumlahnya bertambah banyak. Ternyata negara menyampaikan ada beberapa pekerjaan yang hilang selama COVID dan ada pekerjaan-pekerjaan baru. Ini artinya negara mengatakan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan baru khususnya terkait industri digital, ojek online, kemudian pekerjaan-pekerjaan semacam itu yang berbasis teknologi digital yang tidak bisa diakses oleh kebanyakan orang. Dan orang-orang yang tidak bisa mengaksesnya ini seolah-olah sudah dimaklumkan kalau mereka tidak mampu lagi bertahan hidup karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini adalah hal yang sangat kejam yang lahir dari sistem kapitalisme, dan hal semacam ini tidak akan pernah terjadi di dalam sistem Islam. Yang berikutnya, sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita bicara secara nyata bagaimana kemudian subsidi diberikan oleh negara itu, angka-angka yang dihasilkan untuk memberikan subsidi sampai semua orang bisa memiliki pekerjaan sesungguhnya tidak akan menghabiskan semua harta kekayaan negara. Kalau diilustrasikan misalnya ada 28 juta penduduk negeri ini yang miskin, rata-rata anggaplah di sana ya satu keluarga itu 4 orang, berarti ada 7 juta kepala keluarga yang anggap mereka miskin karena membutuhkan modal usaha. Nah, kalau diberikan modal usaha oleh negara dengan pembinaan dan seterusnya, satu kepala keluarga misalnya 15 juta, maka dana yang dibutuhkan itu hanya sekitar 105 triliun. Kalau kita anggap ada dana-dana tambahan lainnya untuk administratif dan seterusnya, maka program pemberantasan ketimpangan ekonomi dengan memberikan setiap orang pekerjaan dan modal usaha hanya membutuhkan sekitar 115 triliun. Sahabat yang dirahmati Allah, apakah negara sanggup memberikan 115 triliun tersebut? Tentu saja sanggup kalau negara mengelola kekayaan milik publik, sumber daya alam, natural resources, tambang, emas, batu bara, kemudian minyak dan hutan-hutan dikelola sesuai dengan sistem ekonomi Islam, maka ini adalah besaran angka yang sangat kecil. Yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah, Islam memerintahkan negara untuk memberantas segala bentuk penimbunan uang. Di mana di dalam sistem kapitalisme hari ini, seolah semua orang mentalitasnya disetting untuk memiliki uang yang dicadangkan untuk antisipasi pendidikan anak yang makin mahal, antisipasi pengobatan di masa sakit, ya di mana biaya kesehatan itu terus melonjak, pemenuhan kebutuhan di masa pensiun, penggerusan harta oleh inflasi, dan seterusnya. Seolah-olah ini adalah hal yang wajar, membuat ada orang-orang yang termasuk golongan the have, orang-orang yang berpunya dana, mereka menimbun uang mereka di deposito perbankan atau lembaga-lembaga keuangan. Sahabat yang dirahmati Allah, ini akan menyebabkan ada kemandekan peredaran uang di pasar dan ini akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang sedang diikhtiarkan dengan berjalannya seluruh sistem ekonomi Islam. Karena itu negara harus memberantas penimbunan uang untuk menghasilkan sebuah kehidupan pasar yang sehat di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah negara memberantas monopoli tanah. Di dalam Islam, penguasaan terhadap tanah pertanian diatur dengan adil. Seseorang bisa saja menguasai tanah yang luas, tetapi kalau dia tidak sanggup untuk mengelolanya, maka diberi tenggat atau deadline selama 3 tahun, dan selama 3 tahun kalau dia tidak mampu untuk memproduktifkan tanah yang sangat luas itu, padahal itu adalah tanah produktif, tanah pertanian, maka negara harus mengambil tanah tersebut dan diberikan kepada warga lain, kaum muslimin lain yang mampu mengelolanya. Sedangkan hari ini kita saksikan kondisi di mana penguasaan tanah, penguasaan lahan oleh konglomerat swasta bahkan mencapai persentase yang sangat mengerikan gitu. Lebih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh swasta dibandingkan oleh negara, apalagi kemudian kalau kita bicara menjadikan fasilitas umum, maka ini adalah hal yang harus diberantas oleh negara berdasarkan tuntunan syariat Islam. Yang keempat, sahabat yang dirahmati Allah, Islam memerintahkan ada pelarangan pasar saham, yakni aktivitas ekonomi non-real dan mendorong aktivitas ekonomi real. Islam menghapuskan pajak, mewajibkan zakat, Islam mengharamkan riba, Islam mengharamkan aktivitas ekonomi yang berbasis judi atau spekulasi, dan Islam juga mengharamkan adanya monopoli harta, monopoli sektor-sektor tertentu oleh pihak-pihak swasta. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada aturan-aturan Islam dengan pemberlakuan syariat di bidang ekonomi tadi, maka akan ada pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan bukan hanya ekonomi bertumbuh, tapi juga ada pemerataan penghasilan sehingga orang miskin tidak akan lagi dalam jumlah puluhan juta sebagaimana hari ini. Wallahu a'lam bishawab, al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.